kulağı bulmasa satırlagan. Döv saltanat aydın güldün tınık olsun, anasın adam zattın ulu olsun. Kızların kürmetteytin yildin edip, erkektin ayıldırsız künü kursun. Samarkandın göktesin yeri teldey bar edi bul suludan kılıgışın. Apam dep silap bugün ait sayın körermen sözlerimden jırgınsın. Öv sebebi sen saltanat süngenge Sabira lezzetlerini sınıgısın. Öv köktürük men göçbeytin yesim deydi, tektilik salgan izin köşürmeydi. Aytıstın basın bilden aşıp alsam, akındar kalay topta kösülmeydi. Sırınbek bugünkü dey alamanda әзіл ғып жақ сапасын есірмейді. Облысынды да жамандап неғыламын қазақты алауызды көсірмейді. Қар қазақтың атынан жыл төгейін шабытын бұған қалай есілмейді. Арзан әзіл жеке басты сөз қылуға әйтеуір менің тілім шешілмейді. Өл қоғамдық мәселені қозғамасам жиналған көрермен жұрт кешірмейді. Өл ал ағайын ағайын өзекті ойды қозғасам көрерменіме ұнаған. Қалымдардың қойынша, жер көлемі бойынша Қазақстан дейтін еліміз 9-ші орынды құраған. Алайда қазір байқасам, жер іздеп жүрген адам көп билікке қарап жылаған. Еліміз тоқ болса да, жеріміз көп болса да ала алмайсың жерінді 7 жыл бұрын сұраған. Әкімдерден пайда жоқ, архитектурада айла көп, судай таза күнәдан. Таныстарына жер беріп, ақша алғанды жөн көріп, шыдамның шегін сынаған. Аудандарда жерге 3-4 мин, облыстарда 4-5 мин доллар ақша сұраған. Жер сату дейтін бизнес жүргізілмейді құрадам. Әйтеуір менің білерім ағайындар бүгінде ұлан байтақ жерімді үй салатын жер таппай жер іздеп жүрген бір адам. Шындықтың ашсам сарайын қошеметтендер ағайын қиындыққа небір шыдаған. Осының бәрін реттесін әкімдер мен басшылар тағайындаған нұрағам. Ақындар ақиқатқа тоқталған мен халықтың қайғымына жоқталған мен күн сайын қымбаттайды азық түлік жыл сайын жалақымыз көп болған мен ақшамыз құнсызданды білінеді барсаңыз базар жаққа көк торба мен имандылық аппарат жұмаққа тек жиған мүлік уақытша бақ болған мен жұртпен жүрген әкімдер азайды ғой жиппен жүрген әкімдер тоқ болған мен зауыт ұрлап ұсталған құтылады тауық ұрлап ұсталған сотталған мен айтыста тұрады ма қан қызынбай айтылсын сөздеріміз сән бұзылмай бұл салтанат әси апамның ізбасары тілі тәтті қарағай қарбызындай түрі суық болғанмен жүрегі жылы сақынаға келгенмен қар қызындай өзі ақын өзі ана өзі сұлу апамды қолдасыншы жалғыз құдай
сұп суық сөзбен тоңдырма қар қызындай деп мені жүректің мұзын ерітер сөздерің сонша от беді онсыз да біздің қазақтың басынан көп ой өткені азаттық үшін күрескен тар жол тайғақсыз кешкен кешеден жаны дерттеді жат табан басқан жерімде ақ табан болған елімнің қанды жас еді төккені көз алдымнан кетпейді желтоқсандағы жастардың қып-қызыл жасқа бөккені келмеске кеткен кер заман өтпелі бәрі өтпелі бүгінгі келген азаттық қан мен теріңнің өтеуі тәуелсіздіктің тойында түнеріп тұрар жайым жоқ той болып жатыр өйткені шүкір дейміз аллаға осы күнге жеткенде азат елдің қызымын шалқыған көңіл көктеді кешегі ұмыт болып шерлі азабым мен бүгін құлашымды кең жазам ақмола деп атыңды айта алмаған бодандықтың бермесін енді азабын қар өткелдей жүрейік таба алмаспын дүниенің кессем де кең базарын күн санап өсіп келет өр астана бейне бір кенжесінде ер назардың арқадағы ордама сыбаға деп қостанайда темір көмір кен қазағын нағыз ағалардың құлағынан ұстаған ел қазаны. Бақыр қазан қайнаса барша ортақ келмейді қызыр сөзді мен ғажағым. Ен байлық елге бірдей бөлінсеген ешкімнен болмас еді кем назар. Әлемдегі ең ауқатты ел атанып өмірдің кешередің ең ғажабын. Ізіміз іріленіп алға басып түсімізді көрмесек теңге зар. Астанаға ыстық сәлем алып келдім, Қостанайдай қасиетті елден жалын. Амандықты бақ көрген адалдықты армысың менің азап өр қазағым айым. Шүкір Алла атты бүгін азат таңым, таңғалмас тәңір берген ғажапқа. Егемендік тойында еміреніп қуанғаннан егілуге азақ қалды. Тәуелсіздік жолында көрдік талай империялық саясаттың мазақтар. Маңдай алды арыстарды атып салған кәпірлердің қастанды тозақтарын. Ұлтшылсың деп ұрпағымен қырып салған ұлтымыздың озық ойлы өз озаттарын. Ұмытуға болар мүмкін емес, айтыңдаршы Алжирдегі аналардың азаптардың. 90-ның жеңісі болмағанда кеңестің көрмес едік көз аққанын. Отандықтың бұғауын бұзып өткен лапылдап мұзда жанған өз оттарын. Азаттықтың рухын бек алып шыққан лапылдап тыршынынан қиылған бозақтарын. Өшпейтін өнеге боп қалар мәңгі ерлігі қайратпенен ләзаттардың. Тәуелсіздік тойымыз құтты болсын, қанымменен жазылған қазақтардың айы. Атыраудан келген бала олқ емес, Тобылдан келдім мен де толқын ескен. Тағылымын танып талай даналардың, Абырайдың мұраларын оқып өскен. Сырымбек біз білмейтін алыпсың ғой, Атырауда жұлдыз болып жаныпсың ғой. Беделді оқу орнында мұғалім бол, жылы жерден жұмсақ орын тауыпсың ғой. Студенттерді зарғақ сатып жүрсің бәді, ондағы талай жайтқа қанықсың ғой. Мен көргенде жіптікпей жігіт едің, бүгін міне торсықтай боп толыпсың ғой. Жайлы орын өзіңе жаққаның сыра, бай баласы асан құсап қалыпсың ғой. Қазағым болу үшін ұлы халық, өлеңе сай танытқан жөн қылық анық. Елбасы өзі талайларға үлгі болар, спортпенен жүретін шұғылданып. Ал сен болсаң 30-ға келмей жатып, әрең-әрең қозғаласың ыңыранып. Азаматтық борышыңды да өтемепсің, айтып жатыр демесің мұнын ағып. Тым болмаса әскерге барып келсең, жаттығу жасар едің шынығарлық. Болса да мал бақпайсың құр қалып. Қоңасында қорбиған қонжық құсап, жылы жерден шықпайсың кіріп алып.
Дәу салтанат әзіліне жауап берсем, бойына ін бойында ініңіздің қанағат бар. Әз әскерге бармадың деп кекетесін демеймін, сөздерінде салауат бар. Елімді жырым менен қорғап жүрмін, бұл да бір дәлелім ғой адамдақтар. Исатай Махамбеттер ел қорғаған, шыққанда жау шапты деп жаман ақпар. Жау шапса менде егер бос тұрмаспын, есімімде сырым дейтін адалат бар. Қабанбай, Бөгенбай мен Наурызбайлар жоңғарға қарсы шапқан қазанаттар. Қангене, Абылай хан, Сырым батыр, жақсымен жолдас болған жамағаттар. Осылардың барлығы да мен сияқты армияға бармаған азаматтар. Жасайық жылдыды да құрметтегес, салтанат ар намысты кірлетпей еш. Қайрат Рысқұлбекті қандай қазақ, әскерге бармадым деп құрметтемес. Осыдан байқалғандай жақсы болу үшін армияға барып қайту міндеттемес. Салтанат, ұстазға жала жауып апамына, салынды ептіліктің амалына. Ұстаз деген ұл есім қай жерде де біздерге тиісуге болады ма? Ұстаздар шәкіртіне білім береді, ақша таппай жүрсе де тамағына. Ешкімнен пара алмайды көпшілігі, салтанат кыйналмагын кожагына, өз башым шакирттерге урушпаймын жооп берип отурса сабагына. Эй, бәрине адил бага коюп жүрмүн, эч кимдин калган жок буну балына. Эй, жалган намыс жалтакты колдогайга, шыркырап шындык неге толгамайды? Махамбетче айтайын акыйкатты, кемчилик жаулады кой барманайды. Бай Казакстан шетелге карыз дейди, буну ойласам коркунучту ойгамайды. Азык түлүк багасы шарыктап тур, агайын калай мени колдомайды. Студенттердин окуу акысы шарыктап тур, буну неге өкмөт талдамайды? Өзбек, кыргыз, калпакты жумуска алган кәсипкерлер намысын кайрамайды. Сол жумуска казакты неге алмайсын деп өкмөт оларды зорламайды. Аким жемкор, байманап паракор боп сот прокурор элимди коргомайды. Шала сават диншилдер елди жарса, калайша кайгы болто торламайды. Буган себеп когамдагы адилетсиздик башчылар адилдикти камдамайды. Бай баласы он кылмыш жасап алып акча берсе он эч ким камамайды. Тәуелсиздик шыршалардын тасасында калып койса, кыранымыз бийикке самгамайды. Улттук рук, улттук мейрам жетишпей жүр, колго алып буну эч ким сайламайды. Эй, шаканыпты күндөйтүндөр, тилеуканыпты тилдейтиндер, ана тилин билмейтиндер казагым деп эч качан сайрамайды. Эй, арак мен азгындыктан кутулам дейтин эл Новый год Әулие Валентин күнүн тойламайды. Тек Наурыз тәуелсиздик курбан айтты тойлай билсек, батыстын жамандыгы жайламайды. Ай, бирок айткан менен пайда жок кой, өкмөт мындай сөзге бойламайды. Эй, кулдук сана сезимден арылмаган улттук сана сезимди ойламайды. Эй, Кадыр агамды жерлеуге бармагандар, Туманбай агага топурак салмагандар, бийликте отурса да шикирейип, мен өзү дей алмаймын арыл адамдар. Айтыста шындык айта мүмкүн десең, казагым азатсың кой бул күндө сен. Отаншылдык жаштарда уянбайды, отаршылдык калдыгынан силкинбесен. Эй, осунун баарын ашып айтпай, акын апам, айтыста айга карап жүрсүн бе сен?
Сөз айтайын мен де саган эргениң боп.
Койду.
Айтыста акыйыкты желгеним көп. Алла деп мен де шықтым осы айтысқа. Бір Алладан басқа менің сенгенім жоқ. Айға қарап жүрген жоқпын мен Сырымбет. Ай қарауға бұл айтысқа келгенім жоқ. Ол тұмды тұншық тұрған тұман қамша. Мән беріп жатпаймыз ба бұған онша. С Новым годом деген жазу жазылып тұр. Қостанайдың көшесінде бүгін қанша. Тәуелсіздік тойы менен жағаласқан, шырша менен шырмалған ұран қанша. Кулагин көкемізде көрмейді оны, бұған қылық танытпайды сырадонша. Сол көкеміз білемекен азат күннің қазақ үшін тұратынын құнығанша. Дәл мұндай бассыздықтар болмас еді басшымыз бір қазақтың ұлы болса. Қостанайым, менің үшін нарқын бөлек, айтысқанды жөн көремін даңқын бөлек. Тілдің жайын тілге тиек етіп жатсын, мына маған бергендей боп ақыл көмек. Сол Қостанай қазапсыз қайрау үшін алдыменен Иманғалидай әкім керек. Өзге жерде жүргендей боп қалам кейде, тілімізді көрген кезде жаман дейді. Аз айтылып жатқан жоқ қой бұл мәселе. Ұрлығы жатпайды деп бала үйде. Ана тілім арымнан биік депті 76 тіл білетін Фарабиде. Ағылшын мен орыс тілі алға басып, асқақтауда жаңа сыйпат жаңа күйде. Қазақ тілінің тамыры әлі тартылып тұр. Тырмысып талпынса да шала күйде. Полигонның зардабын көрген әбден сарылдай көрінеді маған кейде. 20-ға келсе дағы жетілмеген кем тартылым әлі де бала бейне. елдің жайы көпті қар қылмас дерек, азат елде сағы болай сынбас деп.